Yesu diya dumalabu dom. Nyung loro.
Alwa tundu da daale. Yesu wa edinge ya gawebe te zoro. Ne bada yudanya mambapo yodo gre kuyo. Pemidune mbaba nyoyodo ebre yo bilingde. Mbubi yoyo. Pada so dayno bilila dono pa viminde. Pe Yesu diya mba. Pehune naale. Pekboli Yesu wa edinge ya denga pay. Nebe hei weze.
Podomana siti yel osodom suzu nerino ne do no dom puyole tabala ojonne elizabeth abala ke ba malonze na lobe mba osogalaza obayoyo neruru wedo mende tale tewo osoze wo ne tutusu odom
pe dom do telabade ngalelin ne palese bada abala lobe ezibe hi uweyo mbayo etienne abaleno e wenle dawsu yo sin Ne elegalaza weyo, ne Filippo, ne Procore, ne Nicanor, ne Timo, ne Parmenasse, ne Antios de Nicola, weza osso ziuda anime, ne pechobe su yesu edenia. Pedamuele zombole, ponue di yamba bojolo, ne babaseba osso, ne patene bayonisi. E sodom desajo bali, ne yesu edenia nietes oro Jerusalem, ne halabuk pendene jojena zakia. Ne pawa enoro lida u Yesu yo. Esoga waze etienu yo. Ne hayurungna. Ewele onaga ulase. Ne elaka melagasi zose ya hekuda. Pe nabe kuyo yo. Mbayo. Yudanyima usura zeende bayoze. Puholi mwanyinre yo. Tudanyima. Padale. Yudanyima mbabaline Sirene. Na Aleksandri. Ne lela mba. Pabanyalene Silisi. Ne azige itidayo. Pane etienne bohon ramadom. Ele. Padavizo zebala bebe. Mbubi oyo. Oyo don lonzidende osogalza haya. E peta yaze. Pejetin edaze.
Dine yodon sotdom. Moisine soboyo.
Ele. Pasazi yaze mon. Pukwendene jaradazo sa. Nebato wuliaze. Pakuyo. Waile. Pakwainu room. Nepone dom yas sajol. Pa kwendene ya mbe peda wazi, pejetene da ayo, ne pabele za sirizi.
Abalone, ewa yot mwiz, satudom, tesira, ne mwiz bote poyo. Tine yodazi, nazartu yesu, kwa nyoko ranga, ne bile la zonzenze, mwiz ruyo.
Mbaba denga ba wadom ruhibi yo, pa kwezi sene pochong na etiene, ne pana asinda apu wazi, osidi yuno isinda ayo.